Šodien darba kārtībā ir trīs darba kārtības jautājumi. Papildus nav, tā kā varam sākt sēdi un izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu. Par saistošo noteikumu numuru grozījumu Jelgavas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos numuru 11 šķērsvīta 2021 par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā izdošanu. Lūdzu, sagatavotājiem vārds.
Labdien. Tātad grozījumi saistošajos ir nepieciešami sakarā ar mīlī sistēmas ieviešanu, maksāšanas sistēmas skolās ieviešanu. Un savukārt šie grozījumi tātad arī būs kā palīdzošs atbalsts tiem audzēkņiem, ja, teiksim, vecāks nokārto trūcīgā statusa pieņemsim no 15. datuma, tad tiks piemērots šis atbalsts jau ar mēneša sākumu. Tur ir tāda laba sistēma, kā tur tās naudiņas izlīdzinās, bet tā tad bērnam tiek nodrošinātas pamat vajadzības arī tad, ja, teiksim, vēlāk tiek kārtoti statusi. Un savukārt tajās mācību iestādēs, kur nav nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, tad šim audzēknim būs pieejams šis te, tas ir jaunums, tātad tas maksas dienas naudiņa 3,90 dienā, par kuru, ko viņš var novirzināt tātad ēdināšanas sevis uztura nodrošināšanai. Un skaidros informāciju tātad šobrīd līdz 31. martam šādu palīdzību saņēmis mūsu nodaļa 21 bērns un iztērēti 1160 eiro. Informācija par pagājušo gadu tātad šādu atbalstu saņēmuši 42 personas un kopējais naudas patēriņš tad ir 5110 eiro. Tā kā budžetā šī nauda vienmēr jau ir paredzēta laicīgi, jo mēs paredzam šo atbalstu un būtībā vienkārši nepieciešami, lai mēs korekti izpildītu visas normas. Paldies!
Ir kādam jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Tā, balsojuma rezultāti 8 par, pret, atturās, nepiedalās. Nav lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par noteikumiem numuru 2026. Kārtība, kāda Alūksnes novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu, pirmsskolas izglītības pedagogu un skolotāju palīgu amata vienību skaitu apstiprināšanu. Šeit ir saņemts priekšlikums, jā. Es domāju, pa priekšu nobalsosim par šo priekšlikumu un pēc tam skatām jautājumu kopsumā. Piekrītat, kolēģi? Tātad bija priekšlikums ir papildināt noteikumu trešo punktu ar teikumu šādā redakcijā. Ja iestāde ir vairākas izglītības programmas, realizācijas vietas, grupu skaitu nosaka katram no tām atsevišķi. Ja? Tas ir domāts tādā veidā, kad ja mums ir iestādes, kuras atrodas divās dažādās vietās, tad mēs attiecīgi ir, var sakot, tai katrai mācību vietai, ne kā iestādēji šo te skaitu nosakam atsevišķi. Sapratāt būtību, ja? Vai kādi jautājumi ir? Ja par šo nav, tad lūdzu balsot par iesniegto priekšlikumu. Tā, par priekšlikumu 8 par. Lēmums, labojums pieņemts. Lūdzu, par pašu noteikumiem vārds.
Labdien!
Šoreiz ne sagatavotājiem, bet
Es esmu sagatavota arī, jā.
sagatavotais, viss ir norādīts, cits, bet lūdzu, Gunta, tev vārds.
Mēs esam abas. Labi, labdien! Var sakot, līdz šo noteikumu vai kārtības izstrādē novadā mums bija noteikts tikai un vienīgi minimālais un maksimālais bērnu skaits pirmskolas grupās. Bet attiecībā uz amatu vienībām, pirmskolas pedagogiem visiem un uz skolotāju palīgiem mums šobrīd novada atšķirība ir ļoti atšķirīga. Tā situācija ir ļoti atšķirīga. Un tāpēc arī bija šis uzdevums veidot šos jaunos noteikumus, lai visām gan pirmskolas izglītības iestādēm, gan arī skolu pirmskolas grupās varētu piemērot šos vienotos kritērijus, nosakot trīs lietas, ko mēs nosakām. Tas ir grupu skaits iestādē, gan bērnu dārzā, gan skolā, kas realizē pirmskolas programmas. Otrā lieta ir noteikti pirmskolas pedagogu amata vienību skaitu un skolotāju palīgu amata vienību skaitu. Tādējādi no šo kritēriju noteikšana tomēr nodrošinātu tādus līdzvērtīgus apstākļus novadā pirmskolas vecuma bērniem, neatkarīgi no tā, vai kādā izglītības iestādē bērns tomēr apmeklē kādu izglītības iestādi. Šeit visvairāk domājot, kuru tās atšķirības vislielākās ir attiecībā uz mūzikas sporta skolotājiem un uz logopēdu pieejamību. Tur tās atšķirības ir vislielākās šobrīd. Un uzreiz gribu teikt to, ka mēģinājumi šos noteikumus veidot ir bijuši arī iepriekš, bet neskatoties uz to, ka šīs izglītības iestāžu skaits mums ir mazs, mums nav liels, bet šīs izglītības iestādes ir ļoti atšķirīgas. Un tāpēc šo vienoto kritēriju izveide, un lai viņus tā piemērotu nu, ar jēgu, un lai neradītu riskus arī tā pašā laikā iestādes darbībai, ir ļoti sarežģīti, bet mēģinājums tāds ir. Šobrīd nu, šo situāciju tomēr noteikti, kā es teicu, to. Jo kāpēc ir atšķirīgas? Mums ir pirmskolas grupas pie skolām, ir pirmskolas grupas bērnu dārzos. Ir atšķirīgi dienas ilgumi, kādu strādā pirmskolas grupa. Ir atšķirīgs vai iestādi nodrošina tikai vispārējo programmu, vai te ir arī speciālās izglītības bērni. Tā kā un arī šis piepildījums grupās mēdz būt ļoti atšķirīgs. Kam būtu jāiet, nu, būtu jāiet tādā vienotā saskarē, tomēr arī, cik tad ir šies amatvienības, kas strādā ar bērniem, lai domātu par šiem drošības pasākumiem, par mācīšanas jautājumiem un tā tālāk. Ja? Tas tāds ievads mazlietiņa. Ja? Nu, tad pa pirmo lietu, pa grupu skaitu, tā ir tāda it kā tāda vienkārša tabula šobrīd, jūs redzat šajā pielikuma daļā. Un tātad grupu skaitu mēs nosakām pēc bērnu skaita iestādē uz 1. septembra sākotnēji un ņemot vērā to, ka pirmskolā ļoti bieži bērnu skaits papildinās tieši septembra vēl oktobra novembra mēnesī, tātad mūs ierosinājums arī, ka mēs tomēr pārskatām uz 1. janvāri. Un kā jūs redzat, tad minimālais šobrīd bērnu skaits mums grupā ir 10. Un princips ir kāds, ka kā ir 21 bērns, tad tā ir tas bērnu skaits, kad mēs sākam dalīt bērnus jau divās grupās. Tas ir tas pamat nosacījums, lai pirmkārt jau noteikti šo grupu skaitu, jo no grupu skaita atkal aiziet tās tālākā darbība visa. Tālāk par to, kāds ir piepildījums katrā no grupām, jau atbild iestādes vadītājs. Un iestādes vadītājs tad redzot šo piepildījumu 9 grupas, 6 grupas, 4 grupas, tālāk komplektē grupas, ņemot vērā bērnu vecumu arī, ņemot vērā to, vai ir iekļauti integrēti bērni kādi no speciālās izglītības programmām, un arī ņem vērā to, ka tātad vecums bija, un trešā lieta, kas ļoti būtiska, telpu platība, jo faktiski maksimālo grupā bērnu piepildījumu nosaka maksimālo, bet tāpēc mēs neejam pat tādu maksimālo piepildījumu, jo tas faktiski higiēnas prasības, jā, lai nodrošinātu šo telpu platību uz vienu bērnu. Un, protams, grupās jāņem vērā arī ir, mums vēl ir šobrīd jau, trīs iestādēs arī speciālās izglītības grupas, un tur savukārt šo piepildību nosaka ministru kabineta noteikumi, kas ir jāievēro. Ja? Tie ir mazāki. Ja? Tā, tas ir pa grupu skaitu noteikšanu. Ja? Attiecībā uz skolotāju, attiecībā uz pedagogu amata likmju noteikšanu, kā jūs redzat, tie kritēri ir dažādi. Vadītājam un vadītāju vietniekiem tas ir grupu skaits noteicošais, no cik grupām iestādē varbūt arī šis vietnieks izglītības jomā. Bērnu skaits, grupu skaits ietekmē arī sporta, mūzikas skolotāju likmes, jo uz katru grupu ir aprēķināta šī likme. No bērnu skaita ir atkarīgs logopēda, speciālā pedagoga, amatvienību skaita aprēķināšana. Vērā ņemams ļoti amatvienību aprēķināšanā ir grupu darba laika ilgums, jo mums novadā ir no 6, 8, 11, 12 stundu darba laika šobrīd. Mēs, gatavojot šos noteikumus, arī iestādes veica tādu monitoringu, teiksim, varbūt tas laiks nebija veiksmīgākais, tas bija februārs, kad bērni daudz slimo, bet tās galvenās tendences, kad visvairāk bērni ierodas bērnu dārzā un kad visvairāk viņus izņem, to mēs redzējām, un šobrīd praktiski viena iestāde uz septembrī ir jāpārskatā savus darba režīmus par stundu saīsinot, bet pārējiem šis režīms ir ļoti atbilstošs, varu teikt, ja. Tad par logopēdiem iesāk runāt, ja. Šobrīd tas, ko mēs savos noteikumos, ko man gribas uzsvērt, kā ļoti labus noteikumus, jo šie pašvaldības noteikumi, ko mēs esam iestrādājuši, ka logopēda pakalpojumos mēs esam paredzējuši arī to, ka ne visi bērni ir speciālo programmu bērni. Varbūt bērnam ir pavisam maza kāda tāda ķībele, kuru var nodrošināt ar vienu vai divām nodarbībām. Un viņam nav jābūt speciālās izglītības programmā. Tāpēc arī uz šiem nespeciālajiem bērniem, redziet, mums ir aprēķins, varbūt izklausās bargs, 1:300, uz vienu likni 300 bērni, un arī ņemam vērā tikai no 3 līdz 7 gadiem. Skolās tajā pašā laikā jaunais modelis šiem bērniem paredz proporciju 1:600. Tā kā ar to es gribu pateikt, ka tomēr pirmskolē tas pirmais solis, kur ir jāsniedz šī palīdzība, un šis cipars, šī likme, mēs nevaru pateikt, nu, varbūt pēc pusgada, pēc gada mēs teiksim, ka vai ir vajadzība vairāk, nu, kad var pārskatīt. Šobrīd mēs palikām pie šāda likmes sadalījuma. Un logopēdiem darbs notiek arī tas nākošais posms, tad ir šie speciālie bērni integrēti, kas varbūt nav ar tik daudz problēmām, un ir speciālais klasēs. Un arī te aprēķins, kā jūs redzēt, ir paredzēts mazliet lielāks bērnam speciālajā grupā vai integrētam, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti pozitīvi, un šobrīd pilnīgi praktiski ir līdzvērtīga situācija arī jaunajā skolu programmas modelī, kā nosaka logopēdus skolām. Faktiski to mēs jau esam tā kā iestrādājuši arī savos noteikumos. Par speciālo pedagogu viņš ir vajadzīgs tikai bērniem, kas ir ar jauktiem attīstības traucējumiem, un arī tā tad mēs esam pareģējuši. Praktiski viņi visi ir speciālās grupās, viņi ir noteikti likmi uz vienu bērnu. Ja, tur, nu, tas tā kā tur ir noteikts. Un par... par skolotāju likmi noteikšanu. Vēl, ko es ļoti vērtēju augstu, ļoti pozitīvi, ka mēs iestrādām šajos noteikumos skolotāju likmi noteikšanu atkarībā no liela vai maza grupa līdz 15 bērniem un 16 un vairāk. Ko tas nozīmē, ka ir 16 un vairāk, tad ir tāda maza daļiņa, stundu, ko var strādāt abi grupas skolotāji ar šo grupu, kurā ir 20 bērni pēc sarakstā, 19 bērni, aktīvajā dienas daļā, kad var šo nodarbību laiku strādāt abi divi kopā. Un arī, protams, ir skolotāja palīgs. Ja? Bet tā, nu, tā nav visa diena, tā ir maza daļiņa, bet viņa ir, nu, kā mēs teicām, šim individuālajam darbam un šiem ārkārtīgi dažādajiem bērniem, kā jūs ziniet, katrs ir savādāks. Ja? Tas ir varbūt par šiem noteikumiem, un vēl pēdējā sarunā, kas notika ar bērnu dārza vadītājiem mums otrdien, vienu lietu es jums izstāstīšu, kas nav iestrādāts šajos noteikumos, ja noteikumi paredz, ka nu, tā tad mēs viņus gatavojam ar šādā aprēķinu sākt strādāt no 1. septembra, un nu, praktiski šobrīd, varbūt, modelējot situācijas, mums ir iespēja arī vēl varbūt koriģēt vai vēl kaut ko. Bet viena lieta, par ko es noteikti gribu pateikt, ir par skolotāju palīgiem. Jaunākajās grupās ar to domāju bērni līdz 3 gadu vecumam. Šobrīd tādas tīras grupas bērniem līdz 3 gadu vecumā mums bija tikai Alūksnes pilsētā, jo laukos ir pamatā viena vai divas grupas, kurā ir jaukta vecuma bērni, un šis vecums nav dominējošais. Bet pilsētā ir tādas grupas, kur ir tīri, piemēram, bērni no 1,5 gada līdz 2,5 un līdz 3 gadiem. Ja? Un šajās grupās tātad līdz šim bija tā arī atšķirība, tā atšķirīgā situācija ar skolotāju palīgiem. Bija pat divas likmes, skolotāja palīga nevis vienu šo grupu vai 0,5 likmes. Šis vecums, jā, šis ir tas vecums, kad bērniem ir pirmais vai otrais gads bērnu dārzā, ir ļoti liela bērnu slimošana pirmajā gadā, bet tas tā ir bijis un tā droši vien visticamākais, ka būs, jo šie jaunie apstākļi vienmēr tādi ir un šī komunikācija ar citiem bērniem, bet tomēr šis vecums, vienkārši pārdomām jums, ja varbūt, ka tomēr mēs varam par šo domāt jautājumu, tomēr šis vecums ir tas, kur ir tādas četras ļoti, ļoti atšķirīgas lietas no vecākā vecuma, ja. Tātad šeit ir bērni, kuri principā ir, ar savām pašapkalpošanās iemaņām viņi paši neko nevar izdarīt. Ģērbšanās, ēšana, tualete. Tātad pirmkārt jau šī lieta, ja, kas pie viņiem ir atnācis. Ja, tā pat nav mācīšanās šajā vecumā, kas ir šī te lieta. Otra lieta, bērns no gada līdz 2 gadu vecumam, principā ir ļoti zinātkārs. Viņš mēģina visu dzīvē pirmo reizi. Un viņš nezina, kādi riski var būt viņam kaut ko darot. Un ja tur nav šī pieaugušā, tad, nu, tad arī situācijas tie riski pastāv lielāki vienkārši, vai ne? Trešā lieta, ko var noteikt par šo vecumu teikt, ka bērns ir pirmo reizi prom no savas mammas, un bērnam nereti ir ļoti bieži, ļoti grūti bez pieaugušā klēpja vispār kādu laiku vadīt. Un tad ir vajadzīgi tiešām šie cilvēki, kas ir spējīgi tajā brīdī viņu paņemt, aprūpēt, sanomierināt ļoti bieži, ja. Redzēt, tiepat tie trīs vissvarīgākie faktori šajā vecumā nav pat par mācīšanos runa. Ja? Kaut gan mēs no 1,5 gadu vecuma sāk bērnu mācīties. Un tas tā ceturtā lieta, protams, ir, jūs arī ziniet, cik ļoti strauji bērni attīstās šajā vecumā. Ja? Tas leiciens, manuprāt, ir ļoti milzīgs. Un ja vēl tam sanāk laiks, nu, tad tas efekts ir daudz lielāks. Ja? Bet šobrīd mums šobrīd šis nav iestrādāts, ja? Bet tas mūsu priekšlikums bija par to, ka vismaz 0,5 kaudu, 0,5 likmes skolotāja palīga grupās, kas ir līdz 3 gadu vecumam, un ja tas dominējušais vecums ir šāds. Ja ir vecāki bērni, tad jau tās iemaņas, tās visas lietas jau ir mazinājušās, viņas vairs nav tik aktuālas. Redziet, šajās grupās šobrīd šajās grupās ir 18, 19 pēc saraksta bērni. Apmeklē līdz 14, 15. Mēs skatījāmies tās apmeklētības, kas ir mācība gadē, jo šajā vecumā vislielākā slimošana. Ja? Un tad ja tie ir skolotājs un divi palīgi un mazu daļiņu vēl tas skolotājs, nu tad 4, 5, 6 bērni uz vienu pie. Nu, un šobrīd vispār, ja jums bija, es tur kaut kur paskatījos, vidējais mums piepildījums šobrīd grupās ir 17 bērni visā novadā, visā arī skolu grupā 17, Sprīdītim pienenīte ir pat 19 vidējais bērnu skaita piepildījums vidējais. Ja, jo ir grupas, kuras ir mazāk, bišķiņ kā speciālās piemēram, ja, arī laukos mums ir piepildījums šobrīd ļoti tāds labs. Šogad, nākošajā gadā, jo situācija būs savādāka. Paldies.
Labi, deputātiem kādu jautājumu izteikties, kad šādu lūdzu.
Jā, es gribu. Tad es saprotu, ka ar šo kārtību tā kopumā mums situācija uzlabojas un tiek sakārtot. Nu, katrā ziņā nepasliktinās, ja? Tā kā tā es saprotu. Mans jautājums Guntai vēl būtu tāds, tātad, ja mēs runājam par šīm mazajām jaunākā vecuma posma grupām līdz 3 gadiem, es saprotu, tā tad pilsētā tās ir katrā pirms iestādē pa vienai, Vai vairāk? Šobrīd ir 3 un 2, tātad šobrīd ir 5 šajā mācību
Jā, ar
gadā, šādu
pirmo
esam
septembri, kā
atlikusi.
varētu būt?
Pa septembra prognoze ir tāda, ka varētu būt 3 grupās, jo mazo bērnu skaits ir
Jā.
jau samazinājies.
Vai es pareizi saprotu, ka tā tad pie šī cipara, kas te ir jau, ka tā būtu pusotra slodze klāt
Uz šādu
šobrīd?
grupu, jā.
Vai visi bērni, kas, vai visi uzsāk 1. septembrī, vai ļauj gada griezumā viņiem uzsākt? Dažādi iedroši, vai tas ir?
Jā.
Jā.
Mēs
Es domāju, nu tā, protams, mēs vienmēr skatāmies ciparos, bet tieši no tādā vecumposma īpatnību, kas ir ļoti svarīgi, un arī pēc tam, ar ko mēs vecākā vecumposmā sastopamies un skolā ar visu šo emocionālo drošību, un to man pat, nu, man tā tīri cilvēcīgi un arī nu, šoreiz arī kā deputātiem skolas direktorai šķiet, ka šī tāds ieteikums būtu ļoti atbalstāms un tas ir svarīgi. Tā kā, jā, mēs varam vēl skatīties varbūt līdz sēdēji vai kaut kā tā, vai tagad jau iekļaut vēl pamodelēt. Bet ja tā ir tikai slodze pusotra, tā kā uz visu man šķiet, ka tas nav nekas saprātīgs. Nu, un sevišķi šobrīd, ka mums bērnu skaits sarūk.
Labi, vēl vēlās, kāds deputāts.
Jā, es droši vien arī piekrītu, vai īsti nav skaidrs, kāpēc mēs virzam grozījumus, ja ir vēl jāiekļauj papildus kaut kāds tāds. Bet ar, nē, nu, bet ar priekšlikumu to var iekļaut, tur jau līdz sēdē noteikti, divu nedēļu vēl.
Nē, nu es arī piemetināšu, ka šī problēma ir tik, cik veca, cik mani bērni gāja bērnu dārzā, viņi abi ir pilngadīgi tagad. Tad es biju bērnu dārzā, biju no vecāku pārstāvis, vai ne, un tad dar mēģināju risināt. Un tad bija, man liekas, ka 20 plus grupiņā bērni.
Jā.
Tā kā es piekrītu iepriekš teiktēm, jo ātrāk, jo
labi,
labāk jāmeklē.
Vēl deputāti, kāds vēlas izteikt. Es domāju, par šo mēs te tikām daudz runājuši un viss pārējais. Ja? Es domāju, ka šā budžetā ietvaros šo problēmu nekustinam. Bet to, ka tā, ka runājot par nākošā gada budžetu, redzēsim, kāda būs reālā situācija un viss pārējo, pa mēs varam droši runāt. Jo pretējā gadījumā, ja jūs arī sakiet pusotra slodze, tas it kā pa visiem bērnu dārziem nav nekas, bet izreiķiniet naudas izteiksmē, tad būs uzreiz jautājums, no kurienes iepsiet naudu. Ja? Tas tā no malas. Un otrs jautājums arī ir, kad man liekas, ja paskaisnismas, ko paskatījos to, cik bērni ir reāli apmeklē un cik ir uz 1. septembrī, ja, tad tieši šīs grupas ir vienas no tām, kur pamatā bērnu tas faktiskais pret teorētisko vismazākais ir. Ja. Un tad ir jautājums, lai neiznāk tāda problēma atkal, kad ir, mēs to skatāmies savādāk. Varbūt es uz to skatos tādā veidā, ja runājam par budžetu, tad mēs varētu šo jautājumu, es runāju par nākošā gada budžetu, par šā gada nerunāju, ietvert iekšā skolas kopējā budžetā un tad darīt skolas, atvainojot bērnu dārza vadītāju vai skolas, kurās mums ir bērnu dārzi, paši var izlemt, ko viņiem vajag un ko nevajag. Ja? Par to, ka mēs vienkārši iedosim slodzes klāt, visi jau tikai teiks, jā, jā, visi pareizi. Ja? Par to nerunāsim. Kurš, es neesmu redzējis kādu, jebkuras iestādes vadītāju, kurš no naudas atteiktos. Ja? Jebkuriem mērķim, bet to, ka tā problēma ir un būtu jārisina, es tam pilnīgi piekrītu, bet ir tā kā uz doto momentu, ja mēs jau sakārtojam tā šo te problēmu, kurā bija katra bērnu dārzā palaista savā veidā pēc, nu tādā, ja drīkst teikt, tādā brīvsolī, ja? Tad tagad tomēr kaut kādi kritēri ir, varam piekrist, nepiekrist, pamēģinam, redzēsim, un kāda reālā situācija būs uz, kā jau arī teici, ka ir tas, jo Gunta sacīja, tad te jau praktiski ir arī tā situācija, kad tā reālā situācija, kāda būs uz 1. septembrī, atvainos uz 1. janvārī, var stipri atšķirties kādai 1. septembrī. Un tad ar jauno budžetu mēs arī šos te jautājumu varam iestrādāt iekšā. Tas ir mans priekšlikums. Bet patreiz ķerties klāt pie tā un jau taisīt izmaiņas nu, būs diezgan grūti, manā uztverē.
Nu, uz janvāri jau būs tikai staigāšanas starp iestādēm. Nu, varbūt kāds aizies no pašvaldības. Nu, es tā pieļauju. Varbūt kāds pienāk klāt, bet es vienkārši, nu, šobrīd vienkārši rosinu domāt par samērīgumu. Tā ir slodze uz otra. Slodze uz otra. Nu, tas īstenībā ir smieklīgi. Nu, tā, no tāda viedokļa. Nu, jā, bet par citām lietām. Nu, tas droši vien mums deputātiem būtu jāizdukst.
Te jāatcerās, ka runāja par bērniem.
Jā, nu.
Par bērniem, kuru mums nav, kuri mums pēdējie palikuši. Jā. Tas ir stāsts par viņiem, ne par ko citu. Un 50 tūkstoši ir droši vien, kad jāskatās, ko mums nevajag.
Un it sevišķi stāstājs arī domā par to, ka, nu labi, tas ikdienas piepildījums un ka ikdienā ir mazāki sevišķi ziemas periodā. Bet tas jau vēl tikai par to situāciju grupā, pat tā kā es teiktu, pasliktina sarežģī, ka viņš divas nedēļas nav un trīs dienas ir un atkal divas nedēļas nav. Tas jau no pedagoga prasa vēl vairāk. Es par tādu tīri, tādu cilvēcīgu šoreiz liekam vairāk.
Jā, lūdzu.
Bet
nē, jā, pēc tam aizmirsīs ir ko paši teikuši.
Es varu rūpēt, kā mēs ar to pusi nodrīt, tad daudz arī nodrīt. Tā situācija, ka to bērnu tas cilvēks, kas to pusi strādā, viņš noslogots tāpat vienmēr. Ja, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Jā, un ko es vēl papildinot Tingu un varētu pateikt arī par to, tad vienkārši vienā mirklī, februārī, kad saslimst arī skolotāji, bet tas nebūtu galvenais arguments vienkārši, ka mazajā vecumposmā. Nu, tad vienkārši nedēļu divas būs grupa ciet, un tad ko mēs teiksim vecākiem?
Mm-hmm.
Jo nebūs jau, kas strādā. Vienkārši. Mm-hmm. Tu nevari pateikt, ka paņem vēl 10 bērnus klāt.
Nu, tā. Jā, viņš strādā būs skolotāji, bet jums svarīgākā. Tieši kā teicot, varbūt tā klābi paņemšana. Vairāk kā augos, jā. Dušas telpa. Es saku, tas ir realitāte. Vienkārši tā nedēļa padzīvoties. Es saprastu, kas tas ir par darbu. Milzīgas darbas.
Nu, deputātiem, jā, tā. Nu, tieši jā. Jā.
Labi. Par šo mēs tagad runājam, bet neaizmirstot kolēģi arī to, kad uz 1. septembrī mainīsies izglītības. Daļai mainīsies, ja? Izglītībā, kāds būs finansējums no valsts un visu, un tam mēs, kad salūksim visu kopā, tad tik redzēsim, kāda ir situācija. Un es stipri šaubos, vai pēc jaunā modeļa mēs visu izglītības sistēmu kā tādu varēsim nofinansēt no valsts kā līdz šim. Un tad es gribu redzēt, ko jūs katrs runāsiet šodien un ko runāsiet septembrī. Tas nav pārmetums, tas ir vienkārši jāanalizē arī tālāks process. Iedot klāt un visu pārējo nav jau, kā saka, kādam pašmērķis dot vai nedot. Ja, ja mēs noslēcamies uz to, ka dodam šāju klāt, jā, piekrītu, lūdzu, ejam uz to, bet tai pašā laikā skatāmies, kas notiek pārējiem visiem. Un tad var izrādīties, ka tā situācija būs krasi atšķirīga.
Jā, un tāpēc ir ļoti labi, ka šobrīd jau ir izstrādāta vienota kārtība, kuru mēs noteikti atbalstīsim, bet mums vienkārši ir jāparedz šīs dažādās situācijas, kādas var izvērsties, piemēram, jau nākamajā ziemā. Vienkārši šobrīd pie šī deputātu galda mēs to esam pateikuši visu skaļi. Nu, viss.
Es ceru, ka izglītības nodaļa un finansisti dzirdēja, ka deputātu vairākums liecās uz to, ka pamatā ir jāsakārto tas jautājums ar mazajiem bērniem, un tad risināsim jautājumus pa skolām un visu pārējo. Es pareizi sapratu. Ja ir kādam no deputātiem ierosinājumi vai kaut kas konkrēts arī par šo, arī tie jautājumi, jo mēs vēl skatīsim, ja es nemaldos šo jautājumu arī finanšu komitejā un tam līdzīgiem. Ja? Nevienam nav lietas, es neku priekšlikumu, ja? Tā, vēl vēlās kāds izteikties. Nav, lūdzu, balsot par šī brīža sagatavoto lēmumu projektu, kurš pēc tam iet arī uz pārējiem un pēc tam iet uz apstiprināšanu arī domes sēdēm. Tā kā lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par astoņi, tātad virzām šo tālāk, ja ir vēl diskusija, kā es sapratu, šodien ir atklāts jautājums, lūdzu, katram ir iespējas izteikties vienam no līdz. Tā nākošais darba kārtības punkts, jā. Par dalību taisnīgās pārkārtošanas fonda projektā prasmes reģionu iedzīvotiem ekonomikas pārēju uz klimata neutralitāti. Lūdzu, lēmumu sagatavotājiem.
Tātad Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina pašvaldības būt par partneriem un iesaistīties arī šajā projektā 6115. Būtībā šis ir ļoti līdzīgs jau noslēgtajam līgumam attiecībā par pieaugušo izglītību strādājošiem pieaugušajiem. Ja? Atšķirība šim projektam ir tikai tāda, ka mērķa grupa ir iekļauti arī nestrādājošie iedzīvotāji no 18 līdz 29 gadu vecumam. Tātad viņi var mācīties, viņi var iegūt atbalstu šajā mācību laikā un tātad pilnveidot savas prasmes, lai kļūtu konkurētspējīgi sabiedrībā. Un šīs 6115 ir tikai uz novadiem praktiski, te no Rīgas pašvaldībām pie Rīga iekļauti. Pašvaldības uzdevumi ir divi galvenie šobrīd informēt, lai cilvēki saprot un zina, kāds ir piedāvājums valstī viņiem augt un sevi pilnveidot, arī un karjeras konsultācijas, ja tādas ir nepieciešamas šiem iedzīvotājiem. Bet pamatā šī atbalsta gadījumā projektā tiks slēgta papildus vienošanās par groziņu jau esošajā noslēgtajā līgumā. Pašvaldības finansējuma šeit nav.
Deputātiem, jautājumi. Ir kādam jautājums?
Uz ko tas vispār tas uz bezdarbniekiem ir vērsts tā kā tieši?
Gundā!
Tas ir tieši uz bezdarbniekiem.
Es
saprotu, ja?
Jā. Tātad arī šajā 6115 ir gan strādājošie, bet arī, ja ir nestrādājoši jauni, ja tas līdz 29 gadu vecumam, kā tagad ir noteikti jaunais vecums, ja ir jaunietis līdz 29 gadiem, viņš var būt arī nestrādājoši un var mācīties.
Varbūt es arī
kādreiz
jaunietis, ne?
Ja. Labi, vēl jautājumi nav. Lūdzu, balsot. Par astoņi, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, kas piedalījās darba kārtības visi trīs jautājumi izskatīti.